Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva, i jezik i usne dvije, i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Albin Kurti, bilo bi neodgovorno isključiti mogućnost novog konflikta. Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, sve palestinske grupe trebaju biti ujedinjene. Josef Borrell, europski građani bi trebali biti spremni da plate cijenu za Ukrajinu. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je u intervju za agenciju Reuters da bi bilo neodgovorno isključiti mogućnost porasta tenzija i novi konflikte, uzimajući obzir, kako kaže, agresivnu politiku Beograda. Problematično je što imamo autokratiju u komšiluku na sjeveru. Oprezni smo zato i pratimo to pažljivo. Imamo NATO na Kosovu, Evropsku uniju, iako nismo njihova članica, ne plašimo se. Ali ne treba da ignoriramo agresivnu politiku Beograda, rekao je Kurti. Poručio je i da Kosovo danas ima svoje organe bezbjednosti i odbrane i da ovo nije 98. već 2022. godina. Tako da mnogo smo bolje pripremljeni da branimo naš suverenitet, teritorijalni integritet, da branimo našu demokratiju, vladavinu prava, ustavnost i naš progres, kazao je premijer Kosova za Reuters. Sa druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković ocijenio je, reagirajući na izjave premijera Kosova, da jedino što Kurti zna jeste da duva u ratne trube i vodi politiku prijetnji i ucjena. Institut za istraživanje genocida Kanada je poslao pismo ambasadoru Izraela u Kanadi dr. Roen Hoffman nakon što je ambasada Izraela u Tirani izrazila podršku izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, a koji je pokrenuo lavinu negodovanja. U pismu Igakija se između ostalo kaže: mi Bošnjaci dobro znamo kako počinje markiranje drugog i kako to može završiti. Jevreji su doživjeli holokaust i najbolje znaju šta to znači i koliko opasno može biti. Bošnjaci su doživjeli genocid u Srebrenici, ali i prije toga u Drugom svjetskom ratu i u ostalim nasilnim periodima svoje historije, suočavali su se sa planiranim masovnim ubistvima, raseljavanjima, pritiskom da promijene svoja vjerska ubjeđenja. Nad Bošnjacima je počinjeno 10 genocida, to su najteži oblici stradanja. Prirodno bi bilo ljudski i humano da postoji osjećaj empatije među narodima koji su doživjeli i preživjeli holokaust i genocid, stoji u saopćenju. Kažu da je kanadska bošnjačka zajednica zato sa nevjericom primila vijest o podržavanju segregacijske i rasističke, antibosanske i antievropske politike koje vodi i personificiraju Dragan Čović i Milorad Dodik od strane ambasade Izraela u Tirani, koja je također zadužena i za Bosnu i Hercegovinu. Imajući sve ovo u vidu, kanadska bošnjačka zajednica zahtjeva od Hofmana da ih primi na razgovor, te da uspostave saradnju koja će ići u pravcu boljeg razumijevanja. Europa je u ozbiljnoj nevolji, Zapadni Balkan u još većoj. Historija nas uči na šta sve to može izaći u teškim vremenima koja su ispred nas, piše na kraju saopćenja. A nakon što su mirni protesti u prethodnim periodu održale u nekoliko BiH gradova, majke Srebrenice su danas ponovno održale mirni protesti u Tuzli, iz koje se javlja naš kolega Refik Topić.
Nakon 11. jula i kolektivne dženaze u memorialnom centru Potočari Srebrenica, majke Srebrenice i danas na staroj adresi, ovdje na trgu žrtava Srebrenice u Tuzli, nastavljaju svoju borbu za istinom i pravdom. Članice udruženja Žene Srebrenice tradicionalno svakog 11. u mjesecu mirnim okupljanjem na Trgu slobode u Tuzli svijetu šalju jedinstvenu i jasnu poruku da su živi svjedoci genocida počinjenog u Srebrenici, ističući bol koju osjećaju i poslije toliko godina, jer posmrtni ostaci njihovih najmilijih još uvijek nisu pronađeni. Nakon njihovog boravka u nekoliko BH gradova svakog 11. u mjesecu, ponovo su u Tuzli. Sva udruženja srebreničkih majki okupljena s jednim ciljem.
Naše želje i molbe su da se probudi svijest ljudska i molim sve dobre ljude da im proradi svijest, da pomognu nama. Mi svaki 11. izlazimo u mjesecu, bilo u Tuzli, bilo u drugom gradu, da se više nikada nikome ne ponovi.
Isti cilj, istina i pravda. Da danas smo došli ovdje da damo podršku ženama Srebrenice iz razloga toga što se na ovim jascima nalaze i naša djeca. Svi kad smo došli iz Srebrenice vezli smo imena naše djece i naših muževa, naše braće i sestara. Znači naša podrška ne samo njima, nego je naša podrška buđenje oni koji spavaju, koji su već zaboravili šta se i desilo 95. godine i da pošaljemo poruku ljudima koji su činili, ne ljudima, koji su činili zločin i genocid, da smo mi još uvijek tu da tražimo istinu, da čekamo pravdu.
Proces ekshumacije i pronalaska njihovih nestalih još uvijek traje sporo, pa su danas upućene i poruke sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali i institucijama za traženje nestalih osoba.
Da pošaljemo poruku tužilaštvu Bosne i Hercegovine da do sada ništa nisu uradili i do sada nisu pomogli žrtvama. Prvo, nisu pomogli da svi zločinci izađu pred lice pravde i drugo, da se pronađu masovne grobnice, a sud i tužilaštvo i to kako mogu na tom putu da urade.
Pored članica udruženja, majkama i ženama iz Srebrenice podršku su pružili i aktivisti Međlisa Islamske zajednice Tuzla te brojni građani ovog grada. Iako tradicionalno pravi mirno okupljanje, poruke koje šalju dovoljno glasno odzvanjaju, a samo oni koji ih ne žele čuti, ostaće imuni na njih.
Znači, mi ne prestajemo ovo da radimo i nećemo prestati dok smo živi, dok ne pronađemo svoju posljednju tu žrtvu, njenu koščicu, a i onu, one rekshumacije koje se dokopava i na tom ostavimo problem.
Sa Trga slobode i Trga žrtava Srebrenice u Tuzli, za televiziju Sahar, Refik Topić.
A iz Tuzle idemo u Banju Luku. Prilog je pripremio kolega Slobodan Babić.
Pred nama je još jedna izborna kampanja u kojoj će političke stranke potrošiti značajna sredstva, te se sada s pravom postavlja pitanje način njihovog finansiranja i kako će biti ta sredstva utrošena.
Prema podacima sa kojima raspolaže Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, budžetsko finansiranje predstavlja čak i do 80% prihoda jedne političke stranke. iz nevladinog sektora naglašavaju da se tokom kampanje kudi kamo potroše mnogo veća sredstva, uz napomenu da su za nešto više od 16 godina političke stranke u BiH zaključno sa prošlom godinom iz budžeta različitih nivova vlasti dobili gotovo 336 miliona maraka.
Sva naša istraživanja pokazuju da stranke raspolažu sa daleko većim sredstvima nego što prikazuju u svojim izvještajima. Oni u svojim izvještajima uglavnom prikažu te prihode iz budžeta, dok prihode od, recimo, donacija privatnih preduzeća svake godine prijavljuju sve manje i manje.
Sa druge strane, većina politologa se pita kolika je uopšte opravdanost da narod finansira rad političkih stranaka i ko uopšte kontroliše kako se i na koji način troše budžetska sredstva.
Ono što je sigurno jeste da CIK nema adekvatan uvid i nema u stvari adekvatna sredstva, nije im zakon dozvolio to, da se razumijemo, a možda ni unutrašnja sredstva, da kontroliše sasvim dobro utrošak njihovog novca. Iskreno da budem u potpunosti, ja smatram da uopšte ne treba da se stranke finansiraju iz budžeta.
Jedno je sigurno, a to je da ukoliko bi kojim slučajem došlo do ukidanja finansiranja stranaka iz budžeta, to bi svakako najviše naštetilo onim nešto manjim političkim subjektima kao i opoziciji.
Da, vjerojatno stranke u vlasti bi našle odgovarajuće alternative, ali prevashodno teret takvog jednog rješenja bi podnijelo opozicijne stranke. Možda bih prije rekao da je u javnosti se stvorio loš imidž političkih stranaka, da nije problem u tim sredstvima, nego je problem evidentno u nedostatku rezultata i većem iskoraku kada je pitanje funkcionisanje i život sam građana u entitetima u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Za kraj dodajemo da je u međuvremenu Centralna izborna komisija pokrenula određene korake u skladu sa izmjenama zakona kako bi se na taj način smanjile zloupotrebe javnih sredstava. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Blok kratke informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu da u Brisel na sastanak sa Albinom Kurtijem idem kako bi pronašli rješenja, ali kako ne vjeruje da će se to dogoditi. Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanja novinara poslije sastanka sa mladim sportistima iz regije, optužio prištinske vlasti kako šire laži da Srbija planira napad, a da one istodobno planiraju ubistva ljudi na sjeveru Kosova. Vučić je dodao da se Rusija nije miješala u događanja na Kosovu i da Srbija ima ustav i međunarodno pravo na svojoj strani. Zastupnici manjinske koalicije Zajedno za Vojvodinu, Vojvođani u srbijanskom parlamentu Aleksandar Olenik i Tomislav Žigmanov zatražili su u četvrtak, reagirajući na odluku o rehabilitiranju četničkog zapovjednika iz Drugog svjetskog rata, da se ukine zakon o rehabilitaciji i ponište sve pravne posljedice njegove primjene. Zahtjev je potaknut nepravomoćnom odlukom suda u Valjevu o rehabilitaciji Nikole Kalabića, jednog od četničkih vođa iz Drugog svjetskog rata i saradnika čelnika Ravnogorskog pokreta Draže Mihajlovića, javlja HINA. Rusija je osudila odluku Latvijskog parlamenta da uvede Rusiju kao državnog sponzora terorizma. Parlament Letonije proglasio je danas Rusiju sponzorom terorizma. Marija Zaharova, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova, napisala je u Telegramu da je ova odluka posljedica brutalne ksenofobije i ljude koji stoji iza ideje da se ovo glasanje održi u Latvijskom parlamentu, nazvala neonacistima. Ruska zvaničnica je također predložila Letoniji da se fokusira na poboljšanje životnog standarda svog naroda, koji je opao posljednjih godina zbog ekonomskih i socijalnih problema uzrokovanih rusofobijom vladajuće partije. Rusija je objavila da je odbila ponudu Švicarske da zastupa interese Ukrajine i Rusiji i interese Moskve i Ukrajini, jer Švicarska više ne smatra neutralnom zemljom. Švicarska ima dugu diplomatsku tradiciju djelovanja kao posrednik između zemalja čiji su odnosi prekinuti, ali Rusko ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da je izgubilo status neutralne zemlje i da ne može djelovati kao posrednik ili zastupnik. Bern se pridružio zapadnim sankcijama protiv Ruske federacije. Neutralna Švicarska je odrazila gotovo sve sankcije koje je Ruska unija uvela Ruskoj federaciji. Predsjednik Francuske u tweetu je najavio da će Njemačka, Grčka, Poljska, Rumunija i Austrija pomoći Francuskoj u suočavanju sa šumskim požarima. Ogroman šumski požar nastavljen je danas treći dan zaredom u Francuskoj. U ovom požaru uništeno je 6800 hektara francuskih šuma, a više od 10.000 vatrogasaca je upućeno na suzbijanje ovih požara. Kao i ostatak Europe, Francuska se bori za uzastopnim toplotnim talasima i najvećom sušom u historiji te zemlje. Iranski sportski tim je na drugom mjestu igara solidarnosti muslimanskih zemalja u Konji 2021. Peti krug igara solidarnosti muslimanskih zemalja počeo je prošlog petka, čiji je domaćin grad Konja u Turskoj, a sportisti su se takmičili sa svojim takmičarima u nekoliko različitih disciplina u vidu individualnih i ekipnih divizija. Iranski sportski tim do sada je osvojio 8 zlatnih, 12 srebrnih i 7 bronzanih medalja i nalazi se na drugom mjestu na tabeli ovog takmičenja koje se održalo u turskom gradu Konji. Ajatullah Uluzma Said Ali Hamenei, vođa islamske revolucije Irana, u odgovoru na pismo generalnog sekretara palestinskog islamskog pokreta džihad je rekao: dokazali ste da svaki dio otpora sam može uništiti neprijatelja. Ajatullah Hamenei, kao odgovor na pismo Zijada Ennahlea, generalnog sekretara palestinskog islamskog pokreta džihad, ocijenio je da je hrabri otpor pokreta uzrok podizanja pozicije ovog pokreta u otporu i neutralizacija obmane cionističkog režima i poniženje neprijatelja do zemlje, ističući potrebu očuvanja integriteta svih palestinskih grupa pred okupatorima. Neprijateljski uzurpator je sve slabiji, a palestinski otpor sve jači. U svom pismu je naveo da je nedavni incident udvostručio počasti palestinskog pokreta islamski džihad i podigao položaj islamskog džihada u palestinskom pokretu otpora. Dokazali ste da svaki dio otpora sam može uništiti neprijatelja. Ajatullah Hamenei je naglasio da svi napori palestinskih grupa u svim palestinskim zemljama treba da budu u smjeru održavanja tog jedinstva. Trodnevni napad izraelskog režima apartheida na Gazu rezultirao je ubistvom 44 osobe, uključujući 16 djece. Palestinski izvori također su danas objavili da je ubijena Lian Eshaer, palestinska djevojka koja je teško povrijeđena u izraelskom napadu na pojas Gaze. Josep Borrell, šef vanjske politike Europske unije, rekao je da je pomoć Ukrajini u borbi protiv Ruske federacije cijena za Europu koju bi građani ovog kontinenta trebali biti spremni da plate. Ovaj europski diplomata je u intervju objavljenom u četvrtak u španskom listu El País rekao: moramo objasniti našim građanima da ovo nije tuđi rat. Ljudi moraju platiti cijenu za podršku Ukrajini i očuvanje jedinstva Europske unije. On je naveo da troškove treba pravično rasporediti i dodao: mi smo u ratu, ove stvari nisu besplatne. Borrell je ukazao na rastuću inflaciju i potencijalne nestašice energije s kojima se suočavaju europske zemlje nakon što su odlučile sankcionirati Rusku federaciju zbog vojne invazije na Ukrajinu odbijanjem da kupuju njenu energiju. Brisel je zatražio država članica da smanje potrošnju kako bi se bolje pripremile za vrhunac potražnje ove zime, ali su se neke zemlje oduprle tom prijedlogu. Španija, Borelova zemlja, bila je među glasovima koji se ne slažu, a ministarka energetike Teresa Ribera rekla je prošlog mjeseca da nametanje nepravednih žrtava nije najbolji način za rješavanje krize. Vanjsko-politički zvaničnik Europske unije je dalje rekao da Europa treba da bude spremna za nastavak sukoba u Ukrajini još dugo. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti naš web stranicu, odnosno našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti. Poštovani slušatelji, i u ovoj emisiji ćemo kao i do sada komentirati nekoliko kuranskih ajeta kako bismo se što bolje upoznali sa Božijim govorom. A za početak poslušajte 22. ajet sure El-Enfal.
Inna šarrat tawabbi inda Allahi summul bukmul ladhina la ya'qilun.
Najgora bića kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi, koji neće da shvaćaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najvažnija osobeno čovjeka koja ga izdvaja od ostalih Božjih stvorenja jeste razum i moć rasuđivanja. Stoga oni koji na temeljima razuma ne slušaju ili ne govore, kao da nemaju razuma i ne razlikuju se od ostalih stvorenja. Međutim, Kur'an smatra da su takvi ljudi gori od životinja, jer životinje nemaju razum i ne mogu ga koristiti, te slijede samo vlastite instinkte, dok čovjek pored poriva ima i razum, te zbog toga ukoliko ne koristi razum, nalazi se na nižem stupnju od životinja. Dakle, ovaj kur'anski ajet govori da je vrijednost pojedinaca kod uzvišenog Allaha Dželešanhu proporcionalna njihovom rezonovanju, slušanju i prenošenju istine. I svako onaj koji je tako ne postupa kod uzvišenog gospodara, nema nikakve vrijednosti, nego je naprotiv bezvrijedniji i od najnižnijih stvorenja.
U 10. ajetu sure Mulk stanovnici Džehennema razlog patnje u ognju ovako opisuju. Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema u ognju bili, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Iz ovog ajeta možemo zaključiti da posjedovanje organa, odnosno čula, kao što su uši, oči i jezik, ima vrijednost onog trenutka kada se isti koriste na putu pronalaženja i sliječenja istine. Vrijednost čovjeka je u razmišljanju, te stoga svako onaj koji zanemari Božje riječi, zanemaruje i razum.
Nastavku poslušajmo 23. ajet sure El-Enfal.
Walau alima Allahu fihim khayran la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun.
Da Allah zna da od njih može ikakva dobra biti, učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju, oni bi se opet okrenuli, jer oni i inače glave okreću, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Navedeni ajet govori o osobama koje imaju čulo sluha, no istinu ne slušaju, imaju jezik, a zanijeme u vrijeme kada treba stati u odbranu istine. Ajet govori da Bog može učiniti da istinske riječi prodru do njihova srca, međutim, Oni sa svojim lošim ponašanjem mogućnost prihvata istine u korijenu uništavaju i u njima nema nikakva dobra. Pored toga, oni su toliko tvrdoglavi da i ukoliko istina Božja dopre do njihovih srca, svojim buntovničkim i protestujućim ponašanjem odbijaju da ju je priznaju. Ovaj ajet nam poručuje da Bog svakome daje uputu i uspjeh proporcionalno njegovim zaslugama i mogućnostima. Bog čovjeku isto tako daje slobodnu volju. On im, iako im može primorati da prihvate istinu, ipak pruža mogućnost izbora.
Sada slijedi 24. ajet iste sure.
Ja ejuhallazina amanu stajibu lillahi walil rasuli iza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun.
O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova i da ćete se svi pred njim sakupiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet poziva čovjeka u jedan viši i kvalitetniji život od života životinja, život koji uzrokuje razvoj i usavršavanje duhovnih i intelektualnih potencijala ljudi, a put dostizanja takvog života jeste odazivanje pozivu uzvišenog Allaha i njegovom miljenika. U 97. ajetu sure An-Nahl stoji:
onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Dalje se kaže da sve ono što se nalazi u ljudskim srcima znano je Allahu Dželešanuhu, pa čak i ukoliko se ne izgovori, jer je Bog na neki način između čovjeka i njegovog srca predgrađa i posrednik. I pored toga što se na sudnjem danu svi ljudi će se iskupiti pred Boga, gdje će im biti svakako suđeno. Prema tome, od Boga ništa nije skriveno, niti je izvan njegove moći, kako na ovom svijetu, tako i na onom. Jer kako to Allah u jednom od kuranskih ajeta kaže:
mi smo mu bliži od žile kucavice.
A stvarni ljudski život ovisi o njegovom nastojanju na putu Božje vjere, jer u protivnom on je mrtav iako jede, pije i kreće se. Prije nego što se uzvišeni Allah Dželešanuhu umješa između nas i naših srca i dođe nam melek smrti, prihvatimo istinu i razmišljajmo o vječnom životu.
Prije kraja današnje emisije poslušajmo i 25. ajet sure Al-Anfal.
Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab.
I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi. I znajte da Allah strašno kažnjava. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ponekad su grijesi i ružna djela skriveni i individualni, zbog čega će biti kažnjeni samo počinioci, no ponekad razvrat i griješenje dobiva se opću dimenziju, tako da se zabranjene radnje toliko rašire da postaju opće prihvaćena djela. Ovaj ajet dakle govori da ukoliko se u društvu raširi griješenje, a niko ne poduzme ništa na to da spriječi, Božja kazna će zahvatiti čitavo društvo. Izbjegavanje smutnje u ovom ajetu ne znači izbjegavanje društva i socijalnog života, nego se naprotiv zahtjeva čvrsta i odlučna akcija u njenom suzbijanju. Stoga bi pouke ovog ajeta bile da udaljavanje od božanskih učenja predstavlja glavni faktor širenja razvrata i nemorala. Mi smo dakle dužni da ne činimo smutnju, da ne pomažemo u njenom činjenju i da ne šutimo kada se ona pojavi. Sprečavanje zla je obaveza svakog vjernika, jer ukoliko on ne uspije spriječiti smutnju, nakon što pokuša, ipak će moći uzrokovati zaustavljanje Božije kazne.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisije specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
mislim da nekako, i uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mislim, mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš, u redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači, u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije, čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično, ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi, pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti kojih se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno, ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktoru. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej, okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju na primjer, sutra ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislim sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisli. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svom djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Imamo razne hadisa, ajeta gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam da dovezati na ono što ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djece, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka. Je, ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka, zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši nečega, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mi sam se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu, jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka i to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanja, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.